Háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, spurning mín var einfaldlega sú hvort að reglugerðin væri nú orðin sú eins og ráðherra ætlaði og vildi. Það var í fyrsta lagi mín spurning. Nú í öðru lagi þá var ekki svo og varla svo ég vilji fagna þessu svari hæstvirts ráðherra því að það hefur komið fram í mínum fyrirspurnum í þessu máli bæði haustið 2018 og aftur haustið 2019 að vilji hæstvirts ráðherra virðist vera til staðar í þessum efnum. Viljum virðist vera til staðar. Að ríki og sjúkratryggingar taki þátt í þessum kostnaði foreldra við tannréttingar barna sína sem fæðast með þennan fæðingagalla. Mín spurning lítur einnig af því hvort ráðherra hyggist nýta stjórnunarheimildir sínar gagnvart undirstofnun sínum í þessum efnum ef ekki er verið að fylgja þeim markmiðum sem ráðherra ætlar í þessu máli. Hvort að hún ætli sér að nýta sína stjórnarheimili og hvernig þá, eða hvort að ráðherra sé hreinlega búin að gefast upp í þessu máli vegna þess að við erum búin að tala um þetta í þrjú ár og hvort að hér sé endanlega afgreiðslur eða vegna þess að svo sannarlega var og kemur fram í úrskurði að meðferðarþörf sé til staðar.
Og svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinn.